សហជីពយល់ថាកម្មករនឹងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពនិងសុខភាពប្រសិនបើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញទីផ្សារគណៈផលប្រយោជន៍មួយចំនួនរបស់កម្មករត្រូវបានបាត់បង់ក្រោយរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុពលភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនត្រូមានប្រសាសន៍ថាតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវលើចំណូលនិងចំណាយរបស់កម្មករគឺរកឃើញថាកម្មករបានចំណាយខ្ពស់ជាងចំណូលដែលពួកគេទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកខុនត្រូបន្តថាបើពិនិត្យមើលលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងអនុភាពតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺបានហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់ជាពិសេសតម្លៃប្រេងសាំងម្ហូបអាហារជាដើមដែលបញ្ហានេះវាបានប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីត្រូវការជាមូលដ្ឋាននិងការចំណាយប្រចាំខែរបស់កម្មករមួយទៀតនោះលោកថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មករដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកជាបន្តបន្ទាប់ដែលការកាត់នេះបានធ្វើឲ្យកម្មករខាត់បងផលប្រយោជន៍និងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេផងដែរខណៈប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករបានឡើងតិចតួចនោះលោកខុនថារ៉ូបន្តថាកម្មករបានខាត់ប្រាក់ជាមធ្យមប្រមាណជា97ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះបើគិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពីមុន
សិនតែយើងមើលការព្យាករណ៍របស់ធនាគារជាតិធនាគារអវ៉ាដាស៊ីជាធនាគារពិភពលោកហ្នឹងគឺការព្យាករណ៍នៅក្នុងទំហំ 4.5 ទៅ 5% នៃអនុភាពតម្លៃទីផ្សារហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាបើសិនតែយើងជាលក្ខណៈ logic ជាលក្ខណៈកតាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់យើងគ្រាន់តែពិនិត្យទៅមើលអនុភាពតម្លៃចំណេញទីផ្សារទេក៏ប្រាក់ឈ្នួលវាគួរតែមានសមាមាត្រទៅនឹងប្រមាណជា4ឬក៏ 5% នៃប្រាក់ឈ្នួលជាមធ្យមរបស់គាត់ណាគួរមានតម្លើងប៉ុណ្ណឹងហើយបូកផ្សំទៅនឹងកតានៃផលិតកម្មរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយវាគួបផ្សំទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលគាត់ត្រូវតែទទួលបានហើយបូកចំនួនបន្ថែមទៅនឹងការកាត់បន្ថយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះខ្ញុំគិតថាកម្មករនិយោជិតគាត់គួរតែទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសមរម្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងទំហំ300ដុល្លារដែរនៅក្នុងមួយខែណា
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងាររូបនេះបន្ថែមថានៅពេលដែលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញទីផ្សារទេវានឹងធ្វើឲ្យកម្មករប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពហើយកម្មករបង្ខំចិត្តធ្វើការថែម៉ោងដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពយូរអង្វែងរបស់ពួកគេលោកខុនត្រូបន្តថាប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេវាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កម្មករដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបាននិយាយច្បាស់ហើយថារដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតទាំងប្រាក់ឈ្នួលសុខភាពសុវត្ថិភាពទៅដល់កម្មករនិយោជិតដែលគាត់អាចទទួលបាននៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររស់រានមានជីវិតក្នុងនាមជាមនុស្សណាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺនិយាយច្បាស់ហើយហើយនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់យើងក៏បាននិយាយដែរថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាគឺជាប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលធានាទៅដល់សេចក្តីរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសមរម្យអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺនិយាយច្បាស់ហើយ
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានដឹងថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហានេះគឺភាគីសហជីពបានស្នើដាក់ទូរលេខ215ដុល្លារនិងភាគីនយោជកបានស្នើដាក់ទូរលេខ194ដុល្លារដូចប្រាក់ឈ្នួលចាស់ដដែលខណៈភាគីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បញ្ចេញទូរលេខផ្លូវការនៅឡើយមេសហជីពរូបនេះបញ្ជាក់ថាភាគីសហជីពស្នើដាក់ទូរលេខ215ដុល្លារនេះគឺផ្អែកលើស្ថានភាពគ្រួសារកម្មករដែលកម្មករម្នាក់ធ្វើការចិញ្ចឹមសមាជិកគ្រួសារច្រើនអ្នកនិងមួយទៀតនោះផ្អែកលើការឡើងថ្លៃទំនិញផ្សេងៗនៅលើទីផ្សារនិងផលិតភាពនៃការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសជាដើមលោកអាត់ធុនអាហាងថានៅឆ្នាំ2022នេះផលិតភាពមានការកើនឡើងខ្ពស់និងការនាំចេញរហូតទៅដល់ 10.1%ហើយការនាំចេញមានទៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដោយរលូនដែលលោកថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គឺកម្ពុជានៅតែមានសក្តានុពលដដែល
ចឹងកម្រិតចំណេញក្នុងវិស័យទៀតដែលតាមយើងរកឃើញក្នុងឆ្នាំ2021គឺនយោជកចំណេញ793លានដុល្លារដែលជាចំនួនមួយច្រើនហើយនៅឆ្នាំ2022នេះគឺគេថានឹងមានការកើនឡើងទៀតអញ្ចឹងចំណែកនេះគឺតែមានការចែកផលចំណេញមកកម្មករហើយដូច្នេះបានយើងបូកសរុបទាំងអតិផរណា 5% បូកសរុបទាំងផលិតភាព 3.62% បូកសរុបទាំងចំនួននៃការនាំចេញច្រើននឹង 2% សរុបមក 10.62% ហ្នឹងគឺស្មើ21ដុល្លារបើយើងយក21ដុល្លារបូកនឹង144វាស្មើ215ដុល្លារនេះគឺជាគោលការណ៍នៃកិច្ចហៃកោដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលដែលយើងចរចាមកគេណា
កម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រ WND នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសោមរាវីបាននិយាយថាប្រាក់ឈ្នួលគោលត្រឹម194ដុល្លារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកស្រីមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយប្រចាំខែគ្រប់គ្រាន់ឡើយខណៈតំណែងនៅលើទីផ្សារហក់ឡើងខ្ពស់និងតម្រូវការចំណាយក្នុងគ្រួសារមានការកើនឡើង កម្មករនីរូបនេះបានដឹងថាអ្នកស្រីត្រូវចំណាយលើការបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនរៀនចំណាយលើការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃបង់ទឹកភ្លើងបង់សងធនាគារនិងផ្ដល់ជូនឪពុកម្ដាយចាស់ជរានៅស្រុកកំណើតចាយវាយផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការថែមម៉ោងទៀតប៉ុន្តែនៅតែមិនចង់គ្រប់លើការចំណាយប្រចាំខែអ្នកស្រីត្រូវបានធ្វើការថែមម៉ោងរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចបានលុយប្រហែលជា280ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ
ចាយើងមិនគ្រប់គ្រាន់ព្រោះតំណែងឡើងថ្លៃសារពើហើយនិយាយរួមឡើងថ្លៃទៅតំណែងតបនេះវាគ្រប់គ្រាន់ទេបានព្រមតាមកលុយព្រោះតែមានជីវភាពអរសាស្ត្រមកទទួលពានរីណានឹងគត់គង់កូនរៀនម៉ែនម៉ែចាស់
កម្មករម្នាក់ទៀតបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសឿងប្រុសបាននិយាយថាទោះប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឡើងដល់115ដុល្លារដោយការស្នើសុំរបស់សហជីពក៏មិនអាចជួយឲ្យជីវភាពកម្មកររស់បានសមរម្យដែរដោយសារតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃបន្ទប់ជួលមួយចំនួនក៏បានឡើងថ្លៃផងដែរកម្មកររូបនេះបន្តថាក្នុងមួយខែលោកចំណាយលើថ្លៃម្ហូបអាហារអស់ប្រហែលជា30ម៉ឺនរៀលបន្ទប់ជួល20ម៉ឺនរៀលបង់សងធនាគារចំណាយផ្សេងៗទៀតសរុបប្រមាណជា250ដុល្លារលោកថាបើមិនបានធ្វើការថែមម៉ោងទេគឺចំណាយមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ
ក៏នឹងខ្ញុំស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងខាងសមាគមយោជក់បើសិនជាខាងសហជីពយើងបានស្នើសុំចំនួន215ដុល្លារហ្នឹងហើយមិនបាច់កម្មចរចាអីទៀតទេឲ្យគ្នាទៅជាកម្មកោហើយក៏ស្នើសុំទៅសម្ដេចពុកជួយដល់ឡើងដល់215ហ្នឹងដែរព្រោះអីហ្នឹងដើម្បីជីវភាពកម្មកោគាត់ឲ្យគាត់រស់នៅបានសមរម្យស្អាតអញ្ចឹងណា
VOD មិនដែរសុំការបញ្ជាក់ពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេស៊ូបានទីពាក់ព័ន្ធករណីនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកំពុងដំណើរការពិភាក្សាគ្នានៅឡើយជុំវិញការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2023ត្រូវអនុវត្តតាមប្រតិទិនគឺខែកក្កដាឆ្នាំ2022ជាការចាប់ផ្តើមពិភាក្សាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរបស់ភាគីនីមួយៗចំណែកខែសីហាឆ្នាំ2022ជាការចាប់ផ្តើមពិភាក្សាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីនិងត្រីភាគីខណៈខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដើម្បីសម្រេចយកប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2023គូបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនៅឆ្នាំ2022នេះមិនមានការដំឡើងឲ្យភាគីនយោជៈនោះទេគឺរសារទុកត្រឹម192ដុល្លារដូចឆ្នាំ2021ដែរប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែម2ដុល្លារដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករឆ្នាំ2022កើនដល់194ដុល្លារ